Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина перша. Загадкова монета. Розділ 5. Починаються загадки. У червні Оксана раптом закапризничала. Батько достав бутерброди з ковбасою, притягнув один дочці. «Я не могу сухомятку. Хочу піць. І хочу чогось гарячого. Хоч пирожка з капустою, ті чебурек, ті піцу». Батьку довелося хучей доїсти бутерброд і йти у вокзальний буфет. Слідом вибралася з автобуса і Оксана. Огляділася. Ого, аж 4 міжгородні автобуси, окремя їхнього, і ще 2 пазіки. Обійшла усі автобуси, прочитала усі шильди. Чим би ще зайнятися? Услід за іншими пасажирами подалася праз привокзальну площу, за якою віднявся невеликий критий базарчик. Поблукала там між радов, уздихаючи самі різні пахи ранній садовини і городніни. І знов, як і дома у Мінську, подивилася, адкуль гэта усё? Ну, банани, вішні, чарешні, апельсіни, лімони, гэта зрозуміла привозять з поўдня. Але адкуль у бабак, явно мясцовых, свежі помідори і гурки у травені місяці? З парнікоў? Ці просто скупляють усё на вялікім гарадскім базары і тут перапрадаюць? «Колькі каштує один гурок?» – спитала я наветліва. Згорблена у чорній хустці старая, з волосатими бородавками на зморщеному вузьким твари, подобна на чараўніцу сказки «Карлік нос», злосно зірнула на яе і нічого не отказала, тільки чомусь ближей до себе подсунула кош з гурками. «Гурочка хочеш, дитятка», – обозвалася збоку другая бабуля, так само пригорблена і так само у чорній хустці, але зусім не страшна. І голос добрий. «А грошики у тебе ці єсть?» «Нема. Я сирота», – вирвалась у Оксани між волі. «І 2 дні нічого не їла», – для повної переконаності додала яна. «Моє ти, дитятка». «На, єш на здоров'я!» Бабка вибрала з вядра самий лепший гурок, обтерла його фартухом і подала дівчинці. Молодий чоловік у білій кашулі з короткою прической, як у завуча Андрея Адамовича, купляв побач вішні. При словах Оксани, що яна сирота, йон з нікай недоброю цікавістю поглядів на яє. Хрумстуючи солодким гурком, дівчинка вибралася з базару, подійшла до газетного кіоска, що стояв у кінці перона, почала розглядати часописи. Раптом спиною яна відчула на собі нечий позірк. Повернулася, за 3 кроки від яє стоїть незнайомий завуч з паперовим пакетиком у руце. Їсть вішні, випльовує косточки собі під ноги і мовчки глядіть на яє. Йой не сподобався гэтий погляд. Яна адвернулася до кіоска. «Дзяўчынка, хочаш вішняў?» Ступіўшы бліжэй, сказаў чалавек непрыемным хрыплаватым голасам. Непрыемным гэты голас быў ужо толькі таму, што належаў чужому дарослому дзядзьку, несімпатычнаму Аксане. Не толькі голас, а і прычоска, і адзенне. Усё ў ім здавалася ёй непрыемным. «Не хочу», – отказала яна. Поблизу, як на тое, нікого не було. «Дык ты сирота?» – не отставав чоловік. «А дзе ты живеш?» Оксана промовчала, показуючи, що немає ніякого жадання уступати з гэтым чоловіком у сябровські розмови. «А хочеш на машині з нами покататься? У Мінськ?» «Не хочу». «А може хочеш? Подумай». «Покатайся вось на гэтай машыне, замежнай, прыгожай!» Чалавек паказаў на цёмна-сінюю Ауді, што прыткнулася паблізу базарчыка. Аксана гмыкнула. «За каго ён яе прымае? Ды яна яшчэ з першага класа ведае, што ад такіх, як гэты, трэба трымацца далей. Не адказваць на пытанні, ніколі не пытацца аб нечым самой, не заходзіць з такімі разам у ліфт, нават у пад'езд. Ды яна, можа, больш за яго ведае розных гісторый, калі дзяўчынак заманьвалі або проста выкрадалі, звозілі некуды. У школе нават спецыяльныя заняткі ёсць, дзе ім, дзяўчынкам, расказваюць пра гэта і вучаць асцярожнасці з незнаёмымі. Аксана даела гурок, выкінула хвосцік у сметніцу каля кіёска. Тады, скоса пазіраючы на незнаёмца, дастала з кішэні талер, і каб паказаць, што яна ніколькі нікога не баіцца і таму можа рабіць тое, што рабіла б, калі б была б адна, пачала драпаць рубцом талера па драўляным, пафарбаваным у чырвоны колер прылаўку кіёска. На прылаўку хтосьці паспеў пакінуць ужо след. Славянскімі літрамі было надрапана «I love you». «Дзяўчынка, ты што хуліганіш?» – прыкрыкнуў на яе кіяскёр. «А ну, адыдзі!» Аксана неахвотна паслухалася, адступіла, заціснула манету ў кулак. У машыне між тым апусцілася бакавое шкло, высунулася лысая галава ў цёмных акулярах і голас крыкнуў, звяртаючыся да незнаёмца. «Сева, колькі цябе можна чакаць?» Але Сева, убачыўшы манету, застыў як акамянелы. Ён не павярнуўся на вокліч і нават забыў выплюнуць вішнёвую костачку, а калі сабраўся ўрэшце загаварыць, падавіўся і пачаў адплёўвацца.
«Адкуль гэта ў цябе?» – неяк спалохана спытаў ён, калі адкашляўся, падступаючы да дзяўчынкі.
«Адтуль!» – дзёрзка адказала Аксана. Сева аблізаў вусны.
«Прадай мне гэтую штуку!» «Ці хоць бы пакажы, я табе вось, $5 дам».
І ён пачаў шныраць па кішэнях, не зводзячы з дзяўчынкі вачэй.
«Хочаш $5?»
«Не хачу».
«А 10?»
І ў яго руцэ з'явілася 10-даляравая купюра. «Не хачу».
«А 20?» «20 сапраўдных амерыканскіх баксаў».
«Не хачу». Сева помаўчаў, тады прыжмурыўся, выціснуў праз зубы.
«Ты, я гляджу, хочаш дужа многа».
«Сева!» Лысы, не дачакаўшыся сябра, вылез з машыны і падышоў да кіёска. Быў ён нізкі, тоўсты, у цёмных круглых акулярах і лысы як бубен.
«Ну, што тут такое?»
Сева моўчкі адвёў яго ў бок за кіёск. Аксане ўдалося пачуць. «Клянуся!» «Яна з сабою талер!»
«Быць не можа!» – гучна сказаў лысы. «Адкуль? І як ты мог разгледзець? Ты трымаў яго ў руках?»
«На зрок не скарджуся!» – адказаў Сева. Аксана, у сваю чаргу, не скардзілася ні на слых, ні на зрок, але Сева гаварыў так ціха, ледзь не шаптаў. Затым перайшоў на шэпты лысы, але і таго, што дзяўчынка пачула і зразумела, было дастаткова. «Вось дык гісторыя. Ясна, гэта няпростая манета. Як яны ўскінуліся? Даваць $20? А калі б яна запатрабавала больш, далі б, відаць, і больш. Навошта ім гэтая манета? Калекцыянеры? Але штата сказаў, што гэта падробка». А калі ён памыліўся, і талер гэты сапраўдны, адзін з тых 8, што захаваліся на Беларусі. Усхваляваная загадкаю, Аксана цяпер пашкадавала, што не захацела даслухаць бацьку. Нічога, яшчэ цэлую гадзіну ехаць, і зараз яна распытае пра ўсё. Дзяўчынка павярнулася і пайшла да аўтобуса. На паўдарозе азірнулася, незнаёмцы моўчкі з рашучымі тварамі даганялі яе. Яна нават крыху спалохалася, але да аўтобуса было зусім блізка. Каля аўтобуса таптаўся бацька з бутэлькаю пепсі-колы і з нейкім пакункам у руках. Ён разгублена круціў галавою, выглядаючы дачку. У той час, калі Сева збіраўся ўжо схапіць дзяўчынку за плячо, бацька зауважыў яе. «Дзе ты бадзяешся?»
Автобус ад'язджає?» Сєва з Лисим застилі. Дзяўчынка, аказваецца, зусім не бяздомная і не мясцовая. Аксана прымасцілася на сваім месцы каля акна. Запіваючы гарачы піражок з капустаю халоднай смачнай пепсіколай, адчуваючы тут сябе ў поўнай бяспецы, дзяўчынка незаўважна ад бацькі паказала сваім дзіўным знаёмцам язык. Яны стаялі насупраць акна, штосьці ўзбуджана адзін аднаму даказвалі, і на яе дзіцячую праяву пагарды да іх не звярнулі ўвагі. Калі аўтобус крануўся, Аксана ўбачыла, як Сева з Лысым подбегам кінуліся да сваёй цёмна-сіняй Аудзі.
Мы перахарнулі старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.